เราไม่สามารถจะไปบล็อกแฮกเกอร์อะไรได้ 100% หรือว่าเหตุการณ์นั้นไซเบอร์แอทแทคเนี่ยเราทำไม่ได้หรอกแต่ว่าเมื่อภัยมามันก็จะลดความเสียหายเราให้เราไม่เดือดร้อนมากนะ
ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร์
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมพีระพลอนุตตรโสตนะครับนี่คือชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ในซีรีส์พิเศษที่ชื่อว่า The Cyber Mindset กับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกนะครับก็ตอนก่อนหน้านี้นะครับเราพูดคุยเรื่องของการเปลี่ยน Mindset นะครับว่าหลักสำคัญเลยเนี่ยการป้องกันภัยไซเบอร์การลดความเสี่ยงต่างๆเนี่ยเราอย่าคิดถึงการซื้อของหรือซื้ออุปกรณ์เป็นสิ่งแรกแต่ว่าสิ่งแรกที่อาจารย์บอกให้เราคิดก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดนะครับเพื่อจะทำให้เรามีความปลอดภัยมากขึ้นและวิธีคิดนั้นก็คือการที่เราไม่คิดเองอีกต่อไปว่ามันจะมีความปลอดภัย 100% แต่ให้เราคิดว่าเราพร้อมหรือไม่ที่จะเผชิญกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับและวิธีคิดแบบนั้นก็จะนำมาสู่การจำกัดจัดการแล้วก็ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งอาจารย์ก็ยกตัวอย่างหลายเรื่องเลยนะครับทั้งในมุมของความเสียหายที่เกิดจากคนร้ายนะครับความเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของระบบความเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของผู้อื่นนะฮะแล้วก็ความเสียหายที่เกิดจากโอกาสที่ตัวเราเองก็มีโอกาสทำผิดพลาดหรือว่าพลาดพลั้งไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นความเสียหายต่างๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเดือดร้อนอย่างรุนแรงได้ถ้าเราไม่ได้จำกัดความเสียหายนะครับนั่นคือเป็นแนวความคิดใหญ่และเป็นตัวเปิดเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับแต่วันนี้สิ่งที่อยู่ถัดไปจะเป็นแนวคิดอย่างไรในเรื่องของปลีกย่อยนะครับว่าเราจะต้องมี mindset อย่างไรเราจะคุยกับอาจารย์กันเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณโยครับสวัสดีครับคุณฟังครับ
ครับก็เรื่องของการเปลี่ยนความคิดว่าเราจะต้องโดนแน่นะฮะเราเสียหายแน่ข้อมูลเราหายแน่แล้วเราก็เริ่มจัดการเลยเนี่ยหลายคนได้ฟังอาจารย์มาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็เริ่มได้ปรับวิถีชีวิตนะครับอย่างเช่นจำกัดความเสี่ยงจำกัดความเสียหายและตั้งคำถามเสมอว่าเรามีโอกาสจะเสียหายมีโอกาสที่ข้อมูลจะหายมีโอกาสถูกแฮกได้เสมอนะครับอาจารย์อยากจะลงรายละเอียดในเรื่องของแนวคิดแบบนี้ยังไงครับ
คือต่อจากตอนที่แล้วเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนความคิดแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนนะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นโดยที่เราไม่สามารถจะไปยังไงไปบล็อกแฮกเกอร์อะไรได้ 100% หรือว่าเหตุการณ์นั้นไซเบอร์แอทแทคเนี่ยเราทำไม่ได้หรอก
ร
แต่ว่าเมื่อภัยมามันก็พูดเสียหายในสเกลระดับร้อยหนึ่งก็อาจจะเสียหายสัก30 20อะไรแบบเนี้ยคือมันก็จะลดความเสียหายเราให้เราไม่เดือดร้อนมากนะ
ครับ
แต่ครั้งนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนกับเราคุยเฉพาะคอนเซ็ปต์แบบว่าเรายังไม่ลงเนื้อเลยว่ามันควรจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยก็อยากจะรีเฟอร์ไปยังคดี Forex TD อะไรเนี่ยนะก็ไม่นานนักอ่ะก็อาจจะเกิดก่อนที่รายการเราจะออกอากาศกันแค่ไม่กี่วันนะ
ครับ
แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในกระแสสังคมอยู
่
นะทุกคนก็มาถามว่าเอ้าไปโดนแก๊งแชร์ลูกโซ่หลอกลวงเนี่ย
อ
ันนี้ถามว่าไซเบอร์แอทแทคไหมถ้าสำหรับผมเนี่ยใช่เพราะว่าไซเบอร์แอทแทคไม่จำเป็นจะต้องเป็นแฮกเกอร์เสมอไปเราต
้
องเข้าใจตรงนี้ก่อน
ครับ
การโจมตีทางไซเบอร์หรือการหลอกลวงไซเบอร์เนี่ยเอาเป็นว่ามันมาหลอกทางไซเบอร์ใช้ไซเบอร์เป็นเครื่องมือแล้วกัน
คือไม่ต้องไฮเทคแบบมาล้ำสมัย
บางคนเนี่ยเข้าใจว่าไซเบอร์แท็กคือการเจาะระบบแทนที่มันจะเจาะไปที่เครื่องเนี่ยมันเจาะไปที่คนแทนถามว่าการโจมตีที่จิตใจมนุษย์เนี่ยให้เราเกิดความเสียหายเนี่ยถามว่าเป็นการโจมตีทางไซเบอร์ไห
ม
โยว่าไงอ่ะถามคุณโย
ก็ถ้าจากที่อาจารย์เล่ามาในสองบทก่อนนะครับก็เป็นแน่นอนนะครับเพราะว่าจะมีส่วนหนึ่งด้วยว่าเราไม่ได้มีความเสียหายเป็นตัวเงินทันทีนะเวลาที่เราถูกหลอกหรืออ่านเรื่องนี้นะครับแต่ว่าณเวลาที่เราอ่านเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยเราในเวลาถัดไปอาจจะเป็นปี2ปีหรือ10ปีเราเปลี่ยนเส้นทางไปเลยนะครับคือชีวิตเราเปลี่ยนไปเลยอันเนื่องจากการอ่านอะไรไม่รู้ในวันหนึ่งที่เราไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่เราหลงเชื่อนะครับซึ่งอย่างที่คุยกันครั้งก่อนก็คือโจมตีทางไซเบอร์นี่ยังติดตามเส้นทางการเงินได้นะฮะแบบโจมตีแบบทางการเงินเอาเงินออกจากบัญชีนะฮะแต่พอโจมตีแบบเข้าถึงจิตใจปั๊บ ใช้ไซเบอร์เป็นเครื่องมือแล้วโจมตีถึงจิตใจถึงความคิดแล้วคนเหมือนกับหักเลี้ยวผิดนะฮะผิดแยกปั๊บเนี่ยโหไม่รู้จะไปตามเรียกร้องจากใครเลยนะนี่คือที่อาจารย์เล่าใน 2-3 ครั้งก่อนนะครับดังนั้นที่อาจารย์ถามว่าโจมตีจิตใจมนุษย์นี่เป็นไซเบอร์มั้ยนี่เป็นแน่นอนนะครับ
ครับงั้นเราก็มาที่คอนเซ็ปต์แรกเลยนะการเปลี่ยนมายด์เซตแรกเลยคือเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมี2มุมคือมุมถูกหลอกกับมุมถูกแฮกแล้วกัน
ครับ
มุมถูกแฮกคือเข้ามาเจาะระบบเราเข้าอะไรของเราไปได้ทำให้เราเสียหายขโมยในที่เราไปเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปอันนี้คือมุมถูกแฮกใช่ไหมแต่ตั้งแต่ตอนที่แล้วจนถึงตอนนี้เราไม่ได้พูดมุมนี้เลยเราพูดมุมถูกหลอกนะแต่บอกว่าเป็นมุมถูกแฮกที่จิตใจว่าได
้
คือมุมถูกแฮกแรกคือมุมถูกแฮกเครื่องแต่มุมถูกหลอกก็คือมุมถูกแฮกใจแรกเลยนะ
ครับ
ก็คือว่าของฟรีไม่มีในโลกนะหรือว่า too good to be true อะไรพวกเนี้ยนะอันเนี้ยคุณได้รางวัล PSS ผมมาบอกเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำบ้างคุณลง100สิอะไร10ดอกเบี้ย110ต่อเดือนอะไรเงี้ยนะคนดังก็เล่นกันผู้มีชื่อเสียงเนี่ยเหรอไหมฮะ
ครับ
มันทำให้เชื่อนะอาจจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะแต่ว่าเชื่อจากนั้นก็ลองจากนั้นก็โอนแล้วจากนั้นก็เจ๊งนะเชื่อลองโอนเจ๊งมันก็จะเป็นสเต็ปของมันอยู
่
นะมันเหมือนเจอใจจบอ่ะเพราะนั้นถ้าเราไม่ได้ไปเชื่อตั้งแต่ต้นเราก็ไม่ได้ลองอะไรหรือว่าจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่เราก็ตัดสินใจไม่ลองแล้วกันมันก็ไม่มาถึงสเตจที่จะไปโอนอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
นะเพราะนั้นไอ้พวกเนี่ยหลอกลวงไปลงทุนหุ้นทองคำฟอเร็กล่าสุดก็คริปโตนะคริปโตจริงเขาก็มีคริปโตปลอมก็
ม
ีและสุดท้ายที่ขอทำนายไว้เลยในรายการนะ
ครับ
คือเมตาเวิร์สเมตาเวิร์สมีจริงไหม
ม
ีนะ Facebook เขาลงทุนเยอะมาก
ครับ
ลงทุนขนาดเปลี่ยนชื่อบริษัทเลยทีเดียวแต่ถามว่ามีคนเอาเมตาเวิร์สมาหลอกบอกเป็นบริษัทในหน้าไปจองที่ดินในเมตาเวิร์สแล้วถ้าลงแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาซื้อที่นี้ขึ้นแน่น
อ
นเป็นบริษัทในหน้าบล็อกเกอร์ผลตอบแทนเดือนละ 5% อะไรเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยผมยกตัวอย่างไว้เลยว่ามันต้องมีเหตุการณ์แบบนี้แน่นอน
ครับ
คือแชร์ลูกโซ่เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียก Ponzi Scheme นะ PONZI
ครับ
นะ Scheme Ponzi คือมันหลอกลวงมาเป็น100ปีแล้วนะยอคุณโอ้ผมยังไม่เกิดเลยเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าของฟรีไม่มีในโลกอะไรที่มันดีเกินจริงเนี่ยให้คิดไว้ก่อนเลยว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอน
ครับ
นะเพราะนั้นเมื่อเรา mindset เราคิดตรงนี้ปุ๊บเราไม่ไปต่อตรงลองละเพราะว่ามันไม่ดีมันไม่น่าจะใช่ละจะไปลองให้มันเสียเวลาทำไมมันหลอกต้มชัวเราก็ไม่เอาตัวไปยุ่งกับมันนะ
ครับ
แต่เวลาเรื่องราวความจริงเนี่ยคุณโยมันพูดง่ายหนูทำยากนะผมเองก็เป็นนะ
ครับ
สมมติเห็นพวกเล่นคริปโตกันแบบร่ำรวยกันโอ้โหดูหลาฟู่ฟ้าในช่วงที่มันบูมๆเนี่ยถ้าเรามีเงินนอนอยู่ในธนาคารฝากออมทรัพย์พี่แอร์ไม่เท่าไหร่เนี่ย
ครับ
มันก็ทำให้เราแป้วไปเหมือนกันนะคิดไปเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาไปลองซะหน่อยว่าอะไรทำนองเนี้ย
ครับ
ใช่ไหม
ใช่
แต่ถ้าเรามีมายด์เซตว่าอันนี้มันไม่มีฟันดาเมนทัลเลยมันสเปกุเลตกันล้วนๆเลยเนี่ยจะแข่งไว้จะแข่งไว้ไม่ลงดีกว่าหรือว่าแวดวงโหเพื่อนฝูงนะลงดาราเล่นฟอเร็กกันโอ้โหลงกันบอกเนี่ยลงไปหมื่นหนึ่งนะ
อา
ทิตย์เดียวก็ได้พันหนึ่งแล้วเจอคนลงไปแสนหนึ่งได้มาหมื่นหนึ่งแล้วเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งลงไปล้านหนึ่งได้เดือนละแสนทั้งชีวิตมีเงินเก็บอยู่ล้านหนึ่งเนี่ยรู้ไหมตัวเองได้มา300,000แล้วนะได้มา3 เดือนติดเนี่ยเดือนละแสนเนี่ยเงินล้านชั้นงอกเป็นล้าน3แล้วเนี่ยเธอจะมาเล่นกับฉันไหมหรือว่าเธอทนอยู่ได้ยังไงไอ้สิ่งเหล่านี
้ครับ
มันจะรบกวนจิตใจให้เราต้องไปเอาซะหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยเลยทำให้เราเบรกคอนเซ็ปต์ไอ้ทุกคู่ทุกวีทูหรือของฟรีในโลกเนี่ยทิ้งไปเลยเราก็คิดว่าทนไม่ไหวละอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นแนวคิดที่หนึ่งซึ่งมันจะต่อยอดกับมายด์เซ็ตที่สองคือเราต้องตั้งสติอยู่บนความไม่ประมาทในโลกออนไลน์เนี่ยคุณโยผมให้คำจำกัดความเลยมันเป็น economy of speed and economy of worryhigh speed นะเราถือมือถือเนี่ยนั่งกดเล่นเฟซเล่น YouTube เล่น LINE เนี่ย คุณโยยอมรับไหมว่าบางครั้งเรารู้สึกมันช้าใช่ไห
ม
เอาง่ายๆเลยโอนเงินคุณโยโอนเงินบ่อยๆมันยิ่งไหมค่าน้ำค่าไฟนู่นนี่นั่น
ใช่ครับ
บางครั้งเนี่ยโอนแล้วมันหมุนติ้วๆอ่ะ
ใช่
ๆมันติ้วๆอยู่แค่15วิเนี่ยหรือ30วิเนี่ยคุณโยว่ามันช้าไหม
ผมว่าถ้า5วิเกิน5วินี่คือผิดปกติแล้วนะฮะ
เพราะนั้นคนสมัยนี้เนี่ยหรือว่าน้องๆเด็กสมัยนี
้ครับ
จึงไม่มีภูมิคุ้มกันเหมือนคนรุ่นเราคุณโยเคยนั่งรอรถเมย์ไ
หมโหเป็นชั่วโมงฮะ
ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ลูกชายผมบอกป้ามารับเลยเมื่อวานเนี่ย
ครับ
ผมอยู่เซ็นทรัลเวิลด์เขาอยู่มาบุญคลองเขาต้องใช้เวลาอย่างต่ำ10นาทีใช่ไหม
ครับ
บอกป้า10นาทีนานมากเลยเสียเวลาผมบอกแล้วว่าเองไม่โทรบอกข้าก่อนล่ะว่าอีกชั่วโมงหนึ่งนัดเวลากันใช่ไหมถ้าเป็นผู้ใหญ่จะแนวนี
้
แต่ถ้าเด็กเนี่ยไม่มีการนัดอะไรทั้งสิ้น
ครับ
พอเขาจะกลับเขาโทรมาแล้วรถต้องมาถึงรถต้องมาจอดเลยจริงไหมคุณโยเด็กถ้าบ้านคุณโยเป็นเปล่า
ต้องเดี๋ยวนั้นใช่ไหม
ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลูกเฉพาะลูกเรานะ
ม
ันเป็นชีวิตติดเรียลไทม์นี่แม่เดี๋ยวขอจดคำนี้ก่อนชีวิตติดเรียลไทม์
ชีวิตติดจริงนะอาจารย์คือเรื่องของเรียลไทม์นี่มันเป็นอะไรดีเป็นคำอธิบายของสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์การใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันอันเนื่องจากเทคโนโลยีครับอาจารย์คือสมัยก่อนเนี่ยผมอยู่วงการข่าวเนี่ยสมัยก่อนคือเหตุเกิดตอนนี้สมมติว่าเหตุเกิดรถชนกันตรงนี้นะฮะเราก็รอดูเช่นถ้าเป็นสมัยหนังสือพิมพ์นี่คือรอดูเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นข่าวจะพาดหัวยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พอต่อมาพอยุคทีวีเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวรอดูข่าวภาคค่ำวันนี้นะครับเดี๋ยวข่าวจะออกตอนเย็นนะฮะแต่ปัจจุบันนี่คือคนอยากจะดูพอรถชนเนี่ยเข้า Twitter จะดูเหตุการณ์เดี๋ยวนั้นเลยใครกำลังไลฟ์สดอยู่บ้างนะครับแล้วบางคนที่คืออยากอาจจะล้ำไปถึงขั้นว่าอะไรจะเกิดเหตุนี่อยากรู้ก่อนด้วยนะครับคือเป็นเรื่องที่แล้วที่สำคัญก็คือคนเขาพบว่ามันเป็นไปได้นะเช่นอยากรู้เลยก็รู้ได้นะครับแล้วก็กลายเป็นจุดขายของธุรกิจด้วยอยากทำเลยทำได้แล้วก็บางทีอาจจะบอกว่าอยากรู้ก่อนก็ได้เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะที่เรื่องของเรียลไทม์นะครับชีวิตติดเรียลไทม
์ครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องเปลี่ยนมายด์เซตเรานิดนึงว่าเราจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ให้มีการหยุดคิดสักนิด
ครับ
นะครับเหมือนกับตอนนี้กระแสโลกที่กำลังบอกว่าอยากให้ slow life บางคนบอกต้องไป meditation
ครับ
นะทุกศาสนามี meditation หมดใช่ไหมไปนั่งสมาธิไป mindfulness อะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ทำไมฮะทำไมต้องไปนิ่งๆทำไมต้องนั่งๆนะทำไมฮะทั้งหลายวันหรือว่าวันหนึ่งต้องสงบนิ่งสัก5นาที10นาทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
ครับ
เนี่ยใส่ Apple Watch อยู่ยังเตือนเลยนะ
เตือนให้นั่งสงบนิ่ง
เตือนให้นั่งสงบเตือนให้ฝึกลมหายใจเข้าออกอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยนี่ฝรั่งไหมอ่ะใช่ไหมทำไมฮะก็เพราะว่าเมื่อมันนิ่งเนี่ยมันจะเห็นอะไรมากขึ้นผมยกตัวอย่างนะฮะเวลาเราดูบอลแมนยูลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหยิงกันเตะกันพอมันเข้าโกเนี่ยทำไมมันต้องมีสโลว์ฮะ
ขอดูภาพ
ทำไมมันไม่ต่อไปเลยอ่ะก็เราดูไม่ทันมันเร็วฮะใช่ไหมฮะเรามาได้อรรถรสตอนที่มันดูสโลว์เนี่ยได้เห็นเราได้เห็นลูกเห็นการยิงเห็นโกเห็นอะไรมากขึ้นเห็นหลายมุม
ครับ
คนบอกไปดูในฟุตบอลในสนามเนี่ยกับดูทางทีวีเนี่ยหลายคนที่ไปครั้งเดียวแล้วไม่ไปเลยนะฮะ
อ
๋
อ
ได้ฟีลลิ่งการเชียร์ก็จริงแต่ว่านั่งตรงนั้นมันเห็นมุมแค่ตรงนั้นเนี่ยฮะไม่เข้าไหมฮะก็ต้องเงยหน้าไปดูจอทีวีข้างบนที่มันสโลว์หรือมันอะไรมันก็ไม่เห็นแบบชัดเจนแจ่มแจ้งเหมือนเรานั่งดูทีวีที่บ้านมันมีทุกมุมเลยไง
ครับ
นะแต่ถ้าเกิดสนามไหนมันดีหน่อยมันก็จะติดทีวีวงจรปิดแล้วมีรีรันมีรีเพย์อะไรแบบเนี้ยนั่นเลยบอกว่าการที่เรามีต่อมเอ๊ะมีการฉุกคิดนิดนึงเขาบอกให้เราโอนเลยโอนเลยโอนเลยเนี่ยพวกแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยมันจะจิตวิทยาสูงมากจริงๆโอนหน่อยโอนหน่อยเร็วเร็วเร็วอยู่บนรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันจะมาแนวนี้ตลอดเลย
ครับ
แล้วมันจะมาแนวไม่แคร์ไม่โอนไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันนะหรือว่ามันจะมีไทม์ลิมิต ไม่เกินเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันจะมีแบบโปรโมชั่นพิเศษวันนี้วันเดียวใช่ไหมคุณโย
ครับ
ถ้าบอกว่าโปรโมชั่น7วันคนมาซื้อวันที่7วันที่1ถึง6ไม่มีใครมาเลยมันจะมีไทม์ลิมิตอะไรพวกเนี้ยซึ่งถ้าเราไม่ได้มีสติคิดให้มันทันท่วงทีเนี่ยเอาคว้ามือถือมากดโอนเงินออกจากกระเป๋าไปละแล้วเราก็มาคิดโอ้ยเอาไงดีวันนี้เพิ่งมาคิดได้ไปเอาคืนมาก็ยากละใช่ไหมขาไปง่ายขากลับนี่โอ้โหโทรขอให้เขาเอายกเลิกทรานแซคชั่นขอให้เขาคืนเงินอะไรนี่เดือนนึงไม่รู้จะได้เปล่าเลยใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือจะต้องตั้งสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทุกอย่างที่ไหลเข้ามาในโซเชียลมีเดียเนี่ยอย่าเพิ่งปองใจเชื่อขอสโลว์นิดนึงสโลว์เพื่ออะไรฮะคุณโยเพื่อหาข้อมูลฮะอย่างข่าวก่อนเนี่ยรายการของเราจะไม่ฟังในแชมเบอร์เราอย่างเดียวถูกไหม
ครับ
เราจะไปหาข้อมูลในฝ่ายตรงข้ามเหมือนกันอยากซื้อเบนซ์ไปดูมา4โชว์รูมมีโชว์รูมไหนบอกเบนซ์ไม่ดีไหมฮะไม่มีหรอกฮะเพราะมันโชว์รูมเบนซ์ถูกไหม
ครับ
ก็ลองไปโชว์รูมคู่แข่งตลอดการอย่าง BMW ดูบ้างเป็นไงใช่ไห
ม
ให้เขาเล่าให้ฟังว่าเขากับคู่แข่งมีนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆกันยังไงแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันใช้เวลาแต่วันหนึ่งไปเดินสยามพารากอนจองเว้นวันนี้ลดเลย1ล้าน อันนี้อาจจะเหนื่อยไ
หมฮะ
คือโอนคือผมเคยไปงานมอเตอร์โชว์นะ
ครับ
ผมเห็นเด็กวัยรุ่นนะอายุ20กว่านะฮะโอนเงินจองรถ 500,000 ล้านนึงเนี่ยเร็วกว่าพวกแก่ๆอย่างผมมากเลยพอโอนปุ๊บปั๊บปั๊บเลยแล้วเซลล์นี่ลุมเลยนะพอรู้ลูกค้ากลุ่มนี้ตัดสินใจเร็วด้วยโปรโมชั่นหรือด้วยทริคบางอย่าง
ครับ
แต่ลูกค้าแก่อย่างเรา53แล้วเนี่ยอยากดูแล้วดูอีกถามแล้วถามอีกมีให้ลองขับไหมอะไรเงี้ยบางคนถามพี่ลองพี่จะซื้อหรือเปล่าใช่ไหมแต่ชีวิตเดี๋ยวนี้มันเหมือนมันไม่นานมันต้องรีบจองนะตอนนี้ของขาด supply chain outageสั่งวันนี้อีก6เดือนได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวทางการตลาดทางแรนและไอเทมอะไรวันนี้เข้ามา
ครับ
ทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ไม่ใช่ไซเบอร์แอทแทคนะไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดหรือมันก็ไม่ได้หลอกอะแต่ว่ามันก็ถ้าไม่มีสติไม่ตั้งมั่นไม่ช้าไม่สโลว์เนี่ยโอกาสที่เงินออกจากกระเป๋าแล้วไม่คุ้มค่าหรือว่าเฮ้ยเราไม่น่าเลยเนี่ยผมนั่นโดนประจำเลยคุณโย
ครับ
ขับรถมาถึงบ้านจอดรถอาบน้ำเสร็จเอ้ยเราไม่น่าเลยว่ะประจำเลยก็เรียบร้อยเรียนจีนไปละนี่เป็นต้น
ครับก็ mindset หนึ่งนะฮะที่อาจารย์พูดถึงไปแล้วก็คือเรื่องการคิดเสมอว่าของฟรีไม่มีในโลกนะฮะแล้วก็ตั้งสติอยู่บนความไม่ประมาทนะครับเรื่องของการที่เราไม่ประมาทเนี่ยครับเราจะคิดต่อยอดจากตรงนี้ยังไงอาจารย์อยากจะเสริมยังไงไหมครับ
ก็คือว่า mindset ที่3เนี่ยวันนี้เราไป4 mindset แล้วนะ
ครับ
mindset ที่3เนี่ยก็ต้องคิดเสมอว่าเราเองเนี่ยอาจจะกำลังตกเป็นเหยื่อถูกแฮกซึ่งอาจจะกำลังโดนอยู่แล้วก็ได
้ครับ
นะแบบเรียลไทม์ไม่รู้ตัวเลยเนี่ยกับหรือว่าอาจจะโดนแฮกคืนนี้พรุ่งนี
้
พรุ่งนี้นะเพราะนั้นทุกครั้งที่บรรยายที่ไหนเนี่ยเมื่อวานก็บรรยายมา
ครับ
บรรยายเสร็จครูฟังก็เดินมาอาจารย์แค่โมบายแบงกิ้งที่ชั้นใช้อยู่จะปลอดภัยมั้ยคะผู้ชายเดินมาเอาบัตรเครดิตที่ลุงใช้อยู่เนี่ยลุงควรจะมายกเลิกไหมอันนี้คือคำถามที่ทั้งสองท่านที่ถามผมเนี่ยคือเขาไม่เข้าใจ mindset นี้ล่ะเขายังอยู่ใน mindset เดิม
ว่า
ทำยังไงจะให้บัตรเครดิตและโมบายแบงกิ้งเขาปลอดภัยแล้วเขาจะไปถึงว่าใช้บัตรเครดิตยี่ห้อไหนดีธนาคารไหนดีแอปของอะไรดีแล้วเขาจะรอดยังไงนี่ mindset เดิมเลยไห
ม
mindset เดิมเลยแต่พอเขาฟังผมสัมมนาจบ
ครับ
mindset เขาต้องเปลี่ยนว่าแอปไหนธนาคารไหนบัตรเครดิตที่ยี่ห้อไหนวีซ่ามาสเตอร์ Amex ไหนก็ไม่รอดทั้งอันนะ
ครับ
ไม่มีธนาคารไหนหรือบัตรไหนจะรอดไปได้แม้แต่เจ้าเดียว
ครับ
แต่พวกธนาคารและบัตรเครดิตเหล่านั้นเขามีคำแนะนำเราว่าให้เราทำยังไงเขาไม่ได้แนะนำว่าทำไงไม่ให้โดนแฮก
ครับ
แต่เขาแนะนำว่าทำยังไงเมื่อโดนแฮกไปแล้วจะเอาตัวรอดยังไงทำยังไงอยู่ไม่ต้องจ่ายอย่างนี้มากกว่าเช่น ถ้าใช้บัตรเดบิตเขาจะแนะนำว่าไม่ควรทิ้งเงินในบัญชีออมทรัพย์มากเกินไปเพราะบัตรเดบิตก็คือบัตร ATM ดีๆนี่เองใช่ไหมถ้าแฮกเกอร์มันแฮกได้ม
ัน
ก็กดเดินบัญชีออมทรัพย์เราหมดการที่ทิ้งในบัญชีออมทรัพย์ไว้ 50,000 เนี่ยเป็นการทิ้งเงินไว้ที่ไม่สมควรเพราะดอกเบี้ยเขาต่ำเหลือเกินแล้วเงินในบัญชีออมทรัพย์ 50,000 บาทของเราเนี่ยเราซื้อของทีคุณโยผมถามหน่อยทุกที่คุณโยซื้อของออนไลน์สั่งอาหารมาที่บ้านเนี่ย
ครับ
วงเงินที่คุณโยจับจ่ายอยู่ในแต่ละ transaction เนี่ยเท่าไหร่ฮะเขาบอกได้ไหม
ไม่กี่ร้อยฮะ
ไม่กี่ร้อยถูกไหมฮะ
ครับ
ให้ผมให้เต็มที่เลย 2,000 นะถ้าเราจะทิ้งเงิน 50,000 ไว้ทำไมฮะทำไมเราไม่ไปเปิดบัญชีไว้มีเงินแค่ 5,000 หรือ 2,000 หรือ 3,000 แค่นั้นนะ
ครับ
หมดก็เติมหมดก็เติมบัตรเปิดก็ผูกกับอันเนี้ยจะใส่เลข CVV เลขอะไรก็เชิญสบายเลยเพราะเงินมันก็มีอยู่แค่นี้มันไม่ได้มีมันไม่ได้มีเยอะเราลิมิตความเสียหายของเรารอไว้แล้ว
ครับ
จึงไม่แปลกเมื่อทุกครั้งที่ไปเที่ยวอเมริกาผมพานักเรียนไปดูงานที่ซิลิคอนวัลเลย์ทุกปีนะฮะ
ครับ
จัดข้อ CIO กับซอฟต์แวร์ปาร์คทุกปีเลย
ครับ
ปีนี้ปีที่14แล้วนะฮะทุกครั้งที่ผมไปถึงผมก็เข้าเซเว่นที่ซานฟรานนะ
ฮะ
เขาเรียกว่าวอลกรีน
ครับ
เคยได้ยินไหมฮะวอลมาร์ทวอลกรีนตรงเนี้ย
ครับ
เข้าไปเนี่ยมันก็จะเจอบัตรเครดิตขายเป็นแผงเลยใบละ5 เหรียญ10 เหรียญ
ครับ
ที่ตลกกว่านั้นคือเราเอาบัตรเครดิตไปซื้อบัตรเครดิตแถมโดนหักค่าธรรมเนียมอีกนะสมมติบัตร5 เหรียญเนี่ยมันขาย5.50 เหรียญขาย6 เหรียญ
ครับ
มันเก็บตองด้วยเพราะทำไมคนมันโง่กันจังวะทำไมต้องเอาบัตรเครดิตไปซื้อบัตรเครดิตถ้ายอมจ่ายโง่อีกเหรียญ2 เหรียญอีกรู้ป่ะเกิดอะไรขึ้น
เกิดอะไรขึ้นครับ
โหมันขายดีมากเลยปีเท่าไหร่ก็หมดเพราะว่าคนที่นั่นน่ะใช้บัตรเครดิตเหมือนเงินแล้วเขาจะไม่เอาบัตรเครดิตวงเงินเยอะไปซื้อของราคาน้อยๆเข้าใจป่ะเขาก็จะเอาบัตรเครดิตไอ้5 เหรียญ 10 เหรียญนั่นน่ะไปซื้อเสร็จก็ทิ้งซื้อเสร็จก็ทิ้งเขาเอาไว้ซื้อออนไลน์ครับผ
ม
ถ้ามาซื้อที่วอลกรีนเนี่ยเขาใช้บัตรเครดิตปกติ
ครับ
แต่ถ้าเขาซื้อออนไลน์เนี่ยเขาใช้ตัวเนี้ยผู้โดนแฮกก็ทิ้งเลยแฮกทิ้งแฮกทิ้งแฮกทิ้งนี่เลยสูงสุดที่ผมเห็นไม่เกิน100 เหรียญครับเข้ามาเท่าไหร่3,600ใช่ไหมฮะ
ครับ
ก็เป็นกิฟต์การ์ดอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ผมใช้บัตรเนี้ยทำอะไรรู้ไหมคุณโย
ทำอะไรครับ
เล่น Wi-Fi บนเครื่องฮะก็คือเล่นเน็ตบนเครื่องขนาดที่ความสูง40,000 ฟิตที่ผมออนไลน์ได้นะ
ครับ
แต่ผมไม่เอาบัตรเครดิตวงเงินเป็นแสนไปรูดบนเครื่องแล้วนะผมก็ไอ้บัตรวงเงิน10 เหรียญเนี่ยเล่นเสร็จโยนทิ้งเล่นเสร็จโยนทิ้งอย่างเงี้ยเนี่ยคือ mindset ที่3ก็คือว่าผมใช้บัตรเครดิตในที่สุ่มเสี่ยงทั้งเดบิตและเครดิต
ครับ
ผมใช้บัตรเครดิตพร้อมแฮกบัตรเดบิตพร้อมแฮกเสมอตลอดเวลา
ครับ
นี่คือสิ่งที่มันเป็นจริงอ่ะเอาอีกเรื่องนึงเห็นภาพเลย
ครับ
วีซ่าเวฟทราบไหมครับว่าบัตรวีซ่าเรามันมีลูกคลื่นอยู
่ฮะใช่ครับ
คนยืนติดกับเรารถไฟฟ้านี่ดูดเงินจากบัตรเราได้เลยนะทราบไหมฮะเคยทราบไหมฮะ
ก็เหมือนกับตัวบัตรนี่ถ้าไปแตะเวลาจ่ายนี่ก็คือแตะจ่ายได้แล้วไม่ต้องรูดครับ
แตะจ่ายได้แล้ว
ครับ
ผมไปสิงคโปร์นี่ผมอึ้งเลยคุณโยเพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์อ่ะ
ครับ
คุณโยงงไหมครับว่ามันไม่มีที่ซื้อตั๋วรถไฟฟ้าละ
ก็น้อยลงมากครับใส่หัวหาที่
ปกติจะไปหยอดแล้วมันจะมีเหรียญมาใช่ไหม
จะเติมเงินสด
ไม
่
ม
ี
แล้วผมก็ถามบอกให้เกิดอะไรขึ้นมันบอกคุณมีบัตรเครดิตป่ะเดินผ่านเลยบอกเฮ้ยเล่นกันอย่างนี้เลยหร
อ
มันก็บอกลองดูสิเราก็เดินผ่านเกตมันเอาตังค์เราตึกไปได้เลยครับคุณโย
ครับ
ทางด่วนเราก็ไม่ธรรมดานะทางด่วนเราตอนนี้ไม่มีที่พักก็บัตรเครดิตตึกกล่องสีน้ำเงินก็ไปได้เลยเหมือนกัน
ครับ
แต่ไม่ต้องตกใจไปเพราะมันให้รูดแค่1,000ฮะเนี่ยหลักการเดียวกันเลยกับ mindset นี้เลย
ครับ
คือมันลิมิตความพินาศไว
้
แค่1,000หรือ2,000บาทขณะที่บัตรนั้นมีวงเงิน 50,000 บาทนะเนี่ยนี่คือแนวคิดในการบริหารการที่ถูกแฮกชัวร์แล้วก็ลิมิตไว้เลย
อ
ันนี้อยากให้ทำกันฟังรายการคืนนี้แล้วนึกอะไรได้รีบไปทำเลยทั้งโมบายแบงกิ้งกำกัดวงเงินในการโอนทั้งบัตรเครดิตเปลี่ยนไปใช้บัตรเดบิตที่มีเงินอยู่ในบัญชีออมทรัพย์แค่ 5,000 บาทแล้วไปใช้บัตรเครดิตอยากจะซื้อแบรนด์เนมให้รางวัลตัวเองครั้งนึงอันนั้นไม่มีใครว่าเพราะเราไปรูดในร้านที่มีความเชื่อถือสูงแต่รูดออนไลน์เว็บอะไรก็ไม่รู้เนี่ยของแค่200 บาทคุณโยจะเอาบัตรเครดิตวงเงิน200,000ไปรูดของ200เหรอครับเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมครับ นะนั่นหมายเซตที่3เนื่องจากเวลาเราก็ใกล้เยอะแล้วก็จะต้องสรุปกันนิดนึง
ได้ครับซึ่งก็จะจริงๆอาจารย์ก็พูดครอบคลุมเล่าถึงเรื่องของ mindset ที่4ไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับอาจารย์อาจจะสรุปสั้นๆอีกทีเรื่อง mindset ที่4แล้วก็เราน่าจะสรุปได้เลย
mindset ที่4เนี่ยก็คือขอสรุปสั้นๆว่าต้องป้องกันไว้ก่อนต้องเตรียมการไว้ก่อนเรียกว่าต้องป้องกันดีกว่า
ครับ
เรียกว่าต้องเตรียมการไว้ก่อนดีกว่าสำหรับเรื่องเงินทองทองนะก็คือไม่เอาบัญชีเงินเดือนที่มันเกี่ยวกับทรัพย์ไปผูกกับบัตรอะไรต่างๆติดขาดโดยเฉพาะการจ่ายค่าที่มันออโต้เข้ามาตัดเนี่ยไม่เอาเลย
ครับ
เพราะนั่นคือวอลของเราที่เรามีเงินหลักหมื่นหลักแสนใช่ไหม
ครับ
แต่เราจะเอาวงเงินบัญชีที่มีเงินหลักพันเนี่ยไปผูกกับออโต้บัตรเบิร์ดอะไรทูมันนี่อะไรเต็มที่เลย
ครับ
นะเป็นอย่างนั้นแล้วเลขบัตร CVV เราข้างหลังเนี่ยการที่ไปใส่ไว้เนี่ยถ้าจะใส่ไว้เพื่อครั้งหน้าจะได้ซื้อของได้ง่ายเนี่ยให้ใส่ไว้ในเว็บไซต์ที่เชื่อถือได
้
แอปที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นแล้วก็เลข CVV นั้นจะต้องเป็นเลขที่อยู่ในบัตรเดบิตที่เราการันตีความพินาศไปแค่ 3,000-5,000 บาทแค่นั้นจะไม่ใช่ CVV ของบัตรเครดิตที่มีวงเงินเป็นแสนไปอยู่ในนั้นอย่างแน่นอน
ครับ
นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ที่พูดไปแล้วตั้งค่าวงเงินโอนให้มันต่ำๆไว
้
ถ้าตั้งไป 20,000 ไม่ต้องปรับเป็นหลักล้านหรือหลักแสนหรอกเพราะเวลาโดนทีนึงก็โดนแค่นั้นมันไม่ได้โดนเยอะไง
ครับ
นะมันก็ลิมิตความเสียหายได้แต่ละวันได้ครับครับนี่คือ4ข้อที่อยากฝากไว้ในค่ำคืนนี้ครับ
ได้ครับดังนั้นสำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่อยากจะฟังอย่างเข้าใจนะฮะแนะนำว่าฟังตอนนี้และฟังตอนที่แล้วควบคู่กันนะครับก็จะได้เรื่องจุดเริ่มต้นของการมีวัคซีนไซเบอร์ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยน mindset ได้อย่างสมบูรณ์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปริญญานะครับ
ยินดีครับขอบคุณคุณโยเช่นกันครับสำหรับคอนเทนต์ดีๆครับก็พบกันตอนหน้าต่อนะครับสวัสดีครับ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify, YouTube, Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท.